Verdadeiramente estamos satisfeitos, moi contentos de que funcione tan ben a campaña das Panchas, algo moi noso, algo moi de Ribadeo. Bueno, pois, para explicar como vai a evolución da campaña das Panchas, temos que destacar que hai 200.000, 106.000 xa se canjearon e máis de 73.000 xa se gastaron. Por lo tanto, éxito absoluto, unha campaña que funciona realmente ben.